Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21 și apoi în Filipeni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 5 și numai o pagină dăm și suntem la Filipeni, capitolul 2. Efeseni 5, începând cu versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără pată. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni 2:1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus de sine însuși. Fiecare din voi să se uite nu la poloasele lui, ci la poloasele celuilalt. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amen. Taina aceasta este mare, că omul lasă pe tatăl său și pe mama sa și se lipește de nevasta lui și arcătuiesc o nouă unitate. Taina aceasta e mare pentru că ea prefigurează faptul că Fiul lui Dumnezeu l-a lăsat pe tatăl său, a coborât pe pământ ca să se unească cu noi, mireasa lui. Când ne uităm la un mire și la o mireasă, ne uităm la Hristos și la biserica lui. Și când ne gândim la Hristos și la biserica lui, ne gândim la un mire și la o mireasă. Viorel și cu Maria fac ceva extraordinar astăzi. Viorel se uită la toate fetele care există și spune: pentru voi eu nu mai exist. Pentru voi eu astăzi mor. De azi înainte eu exist numai pentru Maria. Maria se uită la toți băieții din lumea asta, cât or fie ei de frumoși, de chipeși și de bogați, le spune: eu pentru voi nu mai exist. Eu mor și eu exist pentru Viorel. Și acești doi tineri se leagă în fața noastră și în fața lui Dumnezeu să trăiască numai unul pentru celălalt. Nu e asta o taină mare? Scopul e împlinirea, pentru că omul nu-i bine să fie singur. El o împlinește pe ea, ea îl împlinește pe el. Oare se vor împlini? Căsătoria e făcută pentru împlinire. Dar câte căsătorii nu sunt în care cei doi, în loc să se împlinească unul pe altul, se macină unul pe altul. O viață întreagă. Se toacă. Se taie unul pe altul. Se nefericesc unul pe altul. Nu numai în lume. Și aici sunt atâtea căsnicii nefericite, unde nu este împlinire. Mesajul e pentru cei doi, pentru că le dă rețeta împlinirii. Dar mesajul e pentru fiecare dintre cei care sunt deja căsătoriți și care ar trebui să-și vindece nenorocirea din familie. Se mai poate și la 70 de ani. Și pentru cei care încă n-au intrat în căsătorie, mesajul acesta e important ca să știi cum să intri, cum să te pregătești pentru actul acesta. Unul dintre cele mai importante din viața noastră, pentru că dacă nu reușesc în căsătorie, unde mai reușesc? Căsătoria e concepută de Dumnezeu ca locul împlinirii, locul fericirii, locul adevăratei vieți. Și dacă nu-i adevărat, nu mai este alt adevăr. Iată de ce orice le spun lor, spun fiecăruia. Dumnezeu a inventat căsătoria. Dumnezeu a conceput-o. Dumnezeu a creat două ființe extrem de diferite una de cealaltă. Vreau să spun mai ales pentru domnișoare că în ultimii 50 de ani a apărut mișcarea de eliberare a femeii. Mișcarea de eliberare a femeii a apărut cu ideea că femeia e egală cu bărbatul, că nu există nicio deosebire între ei. Spre marea lor surpriză acestor femei, în ultimii 10-15 ani, tot mai mult medicina și alte ramuri ale științei spun deosebirile între bărbat și femeie sunt mult mai profunde decât am crezut noi. Până și creierul e altfel construit. Sârmele din creier sunt altfel legate la oaltă. El altfel vede decât ea și el altfel gândește decât ea. În toate domeniile Dumnezeu ne-a făcut altfel. Ea altfel simte și altfel gândește. Vom mai reveni la problema aceasta. Dar Dumnezeu a făcut două ființe foarte deosebite ca să vină la oaltă și tot ce nu-i unul să fie celălalt. Și să se împlinească, pentru că nu-s la fel. Să se împlinească pentru că aduc jumătatea cealaltă și la oaltă formează întregul. Dumnezeu a conceput căsătorie. Și Dumnezeu i-a dat anumite legi. Și Dumnezeu zice, dacă vrei să fii împlinit în căsătorie, ascultă-mă pe mine. La femei nu prea le place să fie supuse. Cui îi place să fie supus? Dar de ce să mă supun? Și de ce Dumnezeu ne dă porunca să ne supunem? Eu vreau să spun femeilor că Dumnezeu a dat bărbatului cea mai grea dintre toate poruncile de pe pământ. Să vă iubiți nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dumnezeu a fixat niște reguli și dacă n-asculți de regulile astea, nu vei fi fericit în căsătorie. Acum ascultă foarte bine, frate bărbat. Noi zicem, Dumnezeu mi-a dat-o ca să-mi gătească, ca să-mi calce, să-mi spele, să-mi facă toate celelalte dorințe ale mele. Dumnezeu zice, nu, ți-am dat-o ca să te jertfești pentru ea, cum s-a jertfit Hristos pentru biserică. Uiți de tine însuți și te jertfești pentru ea. Dacă vii în căsnicie cu mentalitatea de pașă, care e acolo și ea să fie servitoarea care îi face totul, n-ai venit cu mentalitatea care ți-o spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, vină în căsnicie cu mentalitatea fiului meu care a venit să se jertfească pe sine ca să împlinească biserica. Câtă vreme ai mentalitate de pașă care să fie servit, nu vei fi fericit, nici tu, nici ea. Și să-ți spun un secret, tu nu vei fi fericit decât când o faci pe ea fericită. Asta e o altă lege care a fixat-o Dumnezeu. Câtă vreme ea e nefericită și tu ești nefericit. Numai când reușești să o faci pe ea fericită, constați că erai în casa voastră. Fericirea ta depinde de fericirea ei. Și cu mentalitate de pașă nu o faci fericită. Așa că vedeți, de la început vreau să vă spun că Dumnezeu a fixat niște reguli. Regula cea mai de seamă e regula unității. Fiecare moare față de toți ceilalți și cei doi devin o unitate. Unitate pe toate planurile. Și acum trecem la Filipeni, capitolul 2. Faceți-mi în bucurie de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Unitate în patru domenii. Să aveți o simțire. Se referă la simțurile noastre. Aici vă rog să fiți tare atenți. V-am spus că cei doi sunt diferiți unul de altul, radical diferiți. Așa de diferiți încât un scriitor american care să arate cât de mare e diferența asta și a scris o carte despre căsnicie cu titlul El e de pe planeta Marte, ea e de pe planeta Venus. E și în românește cartea, merită să o citiți, ar trebui să o citiți, toți cei căsătoriți. Pentru că toată cartea ți arată cât de diferit gândește el și simte el și cât de diferită e ea, că ea altfel simte. Acum, în 1 Petru 3:7, Petru spune bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Ce înseamnă aia? În primul rând trebuie să-mi studiez nevasta. Aia înseamnă înțelepciune. Cum gândește nevasta? Că ea nu gândește ca mine. Ce simte ea? Ea nu simte ca mine. Cum funcționează ea? Că ea nu funcționează ca mine. Să mă port cu înțelepciune cu ea înseamnă că, în primul rând, să iau niște cărți de educație a căsniciei, ca să învăț de acolo ce e o femeie. Și cu cât citesc mai mult, cu atât mă minunez mai mult că ea e altfel decât mine. Ea altceva așteaptă. Eu am crezut că doar dacă îi aduc banii și dacă îi... ce mai trebuie? Să aveți aceeași simțire însemnează armonizați-vă
simțurile.
Cum vi le armonizați? Știind că sunteți diferiți, știind că celălalt așteaptă asta și asta, noi trebuie să ne armonizăm. 4 coarde de vioară, ca să facă muzică, trebuie acordată. Nu așa? Și trebuie să ai o ureche muzicală extraordinară. Nu mă puneți pe mine să acord vioara, că habar n-are urechea mea ce e acolo. Pentru că nu-i formată pentru asta. Să aveți aceeași simțire, acordați-vă simțurile. Pentru asta, secretul cel mai mare este învățați să comunicați. Spune ce simți. Spune ce dorești. Ți-e jenă? Nu-i nimic. Acum sunteți una. Învățați să comunicați. Pentru că el nu știe ce simți tu. Și ea nu știe ce simți tu. Spune-i. Am avut o prietenă, soră de-a noastră, doamnă în mare societate în America. Soțul ei a fost mare general. A fost o vreme pe aici, prin România, și m-a auzit predicând la o nuntă despre nevoia asta de comunicare a celor doi și de nenorocire când cei doi nu comunică. Spre surprinderea mea a venit la urmă la mine și se-mi spune: nu știi cât de important e ce le-ai spus. Soțul meu a devenit un alcoolic și a murit din cauza alcoolismului. Și pe patul de moarte mi-a spus de ce a devenit alcoolic. Că a avut el anumite dorințe, dar eu nu le-am împlinit niciodată. Și eu m-am îngrozit. Eu n-am știut. Nu erau dorințe greu de împlinit. Nu erau nici dorințe care să fie imorale. Sau... Dar eu n-am știut ce așteaptă. Aș fi făcut cu drag lucrurile alea. Și și-a necat necazul în beție că eu nu fac ce așteaptă el. Dar de unde să știu eu ce așteaptă el? Și simțeai în femeia aceea frustrarea. De ce nu mi-a spus tontul de el? Învățați-vă să comunicați. Pentru că numai așa puteți realiza unitatea în simțire. Să aveți o simțire, să aveți o dragoste. Nu, acum la dragoste tot să pricep, așa e. Auziți ce spune Pavel tot aici la Filipeni, capitolul 1, versetul 9. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaștere și în pricepere. Iubești, dar habar n-ai cum să-ți exprimi dragostea aia și nu te pricepi. Eu mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și în pricepere. Nu-i suficient că ești îndrăgostit și zici doar eu o iubesc. Dragostea ta trebuie acum să crească în cunoaștere și în pricepere. Cunoașterea e teoretică, priceperea e cum aplici în practică cunoașterea. Noi în învățământ spuneam că le dăm la copii cunoștințe și le formăm deprinderi. Asta e priceperi. Întâi îi spui cum stau lucrurile și după aceea arăți cum se facă. Cunoștințe și deprinderi. Asta spune Pavel aici. Dragostea voastră trebuie să capete cunoștințe și să învețe deprinderi. Apucați-vă de lucru. Dragostea voastră trebuie să crească în cunoaștere și în pricepere. Tare multe lucruri nu le pricepeți acum să le faceți. Dar veți învăța și mai ales învățați-vă unul pe celălalt cu delicatețe, spune-i celuilalt, uite cum aș vrea să fie lucrurile. Unul din lucrurile mari pe care le-am învățat în căsnicie a fost că soțul și soția trebuie să aibă măcar un ceas pe săptămână, dacă nu două, trei, pus deoparte pentru părtășie intimă. Ce e aia? Pui deoparte timpul ăla. Suntem sâmbătă dimineața când suntem odihniți, la o cafea sau ce beți voi, și un ceas, fiecare spune ce gândește, ce simte, ce îl nemulțumește. Dar fiți atenți, celălalt n-are voie să sară, să zică, nu, asta nu o discutăm. Sau, dar de ce te și gândești așa? Lasă-l pe celălalt să spună acolo totul. După aceea spui tu tot ce crezi tu, ce simți tu, știind că, la sfârșit, vă veți duce cu lucrurile alea înaintea lui Dumnezeu. Și după ce le-ați spus unul celuilalt, îi le spuneți și lui Dumnezeu. Eu am observat în consiliere, când încercam să împac un soț cu o soție, că atunci când și-au spus unul altuia, n-au acceptat. Dar când ne-am dus înaintea lui Dumnezeu să spună lui Dumnezeu lucrurile, dintr-o dată s-au schimbat. Că nu-i vorbești lui Dumnezeu teoretică, știi că Dumnezeu știe ce ai în gând, știe ce ai în inimă. Învățați-vă să aveți timp în care vă spuneți toate. Uite de ce e important asta. Românul zice, cât e bordei, atât e obicei. Nu există două familii la fel. Și regulile dintr-o familie sunt într-un fel și regulile în altă familie sunt altfel. Ea învață de la familia ei, el învață de la familia lui. El vine cu imaginea soțului de la tata lui, soție de la mama lui, ea vine cu imaginea din familie ei. Unul așteaptă un fel de gătit, celălalt alt fel de gătit. Unul așteaptă că soțul aranjează prin casă, la celălalt soțul nu pune mâna pe nimic. Sunt așa de multe deosebirile și fiecare când vine în căsnicia lui, vine cu imaginele care le-a avut în casa lui și crede că numai așa e bine. Vreau să știți că asta e problema fundamentală pentru care românii din America nu se împacă între ei. Ați auzit că românii din America tot mereu își rup bisericile. Iară se rup. Știți de ce? Pentru că unii vin de la Oradea, alții vin de la Timișoara, alții de la Iași, alții de la București și fiecare zice trebuie făcute lucrurile ca la noi acasă. Și nu se pot împăca, că fiecare zice, dacă nu-i ca la noi, nu-i bine. Așa e și în căsătorie. Trebuie să fie cum a fost la noi acasă. Comunicați între voi. Și poate că a fost mai bine la el decât la tine, sau invers. Oare noi vrem să repetăm greșelile părinților noștri? Sau credem că noi putem să facem totul mai bine decât ei? Dar comunicați, spuneți-vă. Așadar, unitate în simțire, unitate în dragoste, care trebuie să crească în cunoaștere și în pricepere, și apoi într-un suflet. Asta e partea spirituală. Voi trebuie să vă rugați împreună. Viața voastră spirituală nu trebuie să fie numai unul de o parte și unul de celălaltă. Voi trebuie să învățați să veniți la oaltă și să mergeți la oaltă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în voi acum realizați unitate în suflet. Care este relația noastră împreună cu Dumnezeu? Că avem relație personală cu Dumnezeu, da, dar de acum trebuie să învățăm să avem relație ca familie cu Dumnezeu. aici în biserica asta sunt mulți care ar vrea să fie predicatori în biserică, dar în casa lor nu știu să fie preot, ca să-și adune copiii și să zică, măi copii, am înțeles ceva din cuvântul lui Dumnezeu, haideți să vă dau și vouă și haideți să ne rugăm împreună. Tată care își conduce familia înaintea lui Dumnezeu și amândoi cooperăm ca să fim într-un suflet, să avem o relație personală cu Dumnezeu, să aveți o unitate în simțiri, în dragoste, să aveți apoi o unitate în suflet și o unitate în gând. Soția ta știe cum gândești tu. Tu i-ai împărtășit ei filozofia ta de viață. De ce faci ce faci? Ce principii ai tu de viață? Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri în propria noastră căsnicie a fost tocmai că eu ca predicator, care tot timpul am studiat și tot timpul mi-am dezvoltat teologia și care am scris cărți și am scris diferite lucrări, totdeauna, când Domnul mi-a dat o nouă inspirație sau o nouă înțelegere, primul lucru a fost că am împărtășit cu iubita mea soție. Ea îmi știe toată teologia. De ce gândești acum așa? De ce mergi pe calea asta? Iată de ce. Uite ce am înțeles. Vedeți voi, eu mă duc pe un anume drum, ea trebuie să vină după mine. Și dacă ea știe de ce mă duc pe drumul acela, și dacă ea e convinsă că drumul acela e bun, ea nu numai vine târându-se după mine, ea zice, acolo trebuie să mergem și ea e ajutorul meu pe cale. Și dacă eu șovăi, ea zice, dar n-ai spus tu că e așa? Acum fă-o. Ea e partenerul meu și în gândire. Să fiți una într-un gând. Porniți pe un drum. De astăzi sunteți una. În simțuri, în dragoste, în suflet și în gând. Acum, fiți atenți astăzi ce să faceți. Acum să vă spun ce să nu faceți. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Ceartă? Păi da, mare lucru că ne certăm. Ceartă nu e mare lucru. În Galateni 5 cu 19 la faptele firii pământești, cearta, dușmănia, mânia, gâlceava, cine face aceste lucruri nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Duhul de ceartă e duhul celui rău. Nu faceți nimic din duh de ceartă, adică aveți grijă că cel rău odată pune stăpânire pe voi. Ce înseamnă duh de ceartă? Foarte simplu. Duhul de ceartă e duhul care zice, nu fi de acord. Imediat, sari în sus, de nu e așa. Contrazil pe celălalt. Și tu să ai dreptate. Duhul de ceartă e duhul de contrazicere, duhul de a nu fi de acord, duhul de a arăta că tu știi mai bine și tu ești mai deștept ca celălalt. Înțelepciunea care vine de sus, spune Iacov, după ce zice că duhul ăsta de ceartă e duhul celui rău, înțelepciunea care vine de sus înainte de toate pașnică, blândă, ușor de înduplecat. Înțelepciunea care vine de sus învață să asculte. Da, ești de opinia asta? Eu nu știu dacă e cea mai bună. Dragul meu sau draga mea, eu cred că am putea face alt. În loc să zic, da, ce te găsești? Sau, nu e așa? Sau, nu. Ia să vedem, oare asta e cel mai bun, oare numai așa putem face? Duhul de ceartă, Duhul de împotrivire, Duhul de a contrazice, ca să te arăți tu cine ești. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Renunțați la a-l contrazice pe celălalt. Renunțați la a vă sări țandăra. Și nu faceți nimic din slavă deșartă. Slavă deșartă poate fi și mândrie goală. Ambiție fără rost. Eu să am ultimul cuvânt. Voia mea să se facă aici. Eu să port pălăria. Dar cine ești tu ca să ai ultimul cuvânt? Asta e slava deșartă. Mândrie goală. Renunță la asta. Dacă vrei unitate și fericire, renunță la duhul de ceartă și la mândria prostească de a avea tu dreptate. Asta e slava deșartă. Acum încă o dată, astea nu le spun eu, asta le spune Dumnezeu și zice, dacă vreți să fiți fericiți în familie, faceți astea. Și uitați-vă în familiile voastre, de ce nu merg lucrurile bine? Pentru că-i duh de ceartă, pentru că-i mândrie prostească, slavă deșartă. Și uite, cu astea mergeți din nefericire în nefericire. Deci renunțăm la slavă deșartă și renunțăm la duhul deșartă, în locul ăstora, fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus de sine însuși. Aici vă rog să fiți tare atenți. Biblia nu spune să o privești pe Maria mai deșteaptă ca tine sau pe Viorel mai bun ca tine, ci zice să-l privești pe celălalt ca fiind mai sus ca tine. Fiți tare atenți să înțelegeți diferența. Ca să vă privesc pe toți mai sus ca mine, de aici nu pot. Că de aici n-am ce face, mă uit la voi în jos. Ca să vă privesc că fiind mai sus ca mine, ar trebui să mă duc eu acolo jos și să mă uit de jos în sus. Dar pot să o fac în duhul meu. Mă uit la voi toți și zic, dacă n-ar exista numai sora asta sau numai fratele ăsta, în ochii lui Dumnezeu e atât de prețios sau de prețioasă încât pentru el singur ar fi murit Fiul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia sunt așa de prețioși în ochii lui Dumnezeu. Tu ești aici nu să te uiți de sus în jos, să prăpădiți ăștia. Tu ești aici să zici oamenii pentru care a murit Hristos. Și mă uit la voi de jos în sus și vă văd în lumina lui Dumnezeu. Și vezi, dacă eu stau jos și voi sunteți sus, deasupra voastră văd pe Dumnezeu ca un soare luminos și El vă înfășoară în razele Lui. Eu vă văd în aureola lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi să ia voluntar poziția care zice, ea-i mai sus ca mine, El-i mai sus ca mine. Asta înseamnă eu sunt aici să-i slujesc, eu sunt aici să-l împlinesc, eu sunt aici să-i pun aripi. Eu voluntar iau poziția asta. Și exact asta spune în continuare, fiecare dintre voi să caute nu foloasele lui, ci foloasele celuilalt. Acum vreau să vă spun un secret. În Biblia noastră zice, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. Adică te uiți tu la ale tale, dar și la celălalt. Vreau să știți că în limba greacă în care a scris Pavel nu este și. Fiecare să privească nu la foloasele lui, ci la foloasele celuilalt, fără și la celălalt. Dacă amândoi veniți cu atitudinea asta și fiecare zice, ce să mai fac să o văd împlinită, să-l văd împlinit, să o văd fericită, să-l văd fericit, să-l văd bucuros. Și fiecare se gândește la asta. Mai ales bărbații ăștia cu mentalitate de pașă. Dacă Pașă nu știți ce-i, era un șef turc care aștepta totdeauna să fie servit. Dar păi ea e bună la bucătărie, ea de-aia e făcută să ne servească. În privința asta, învățați-vă să nu mai lăsați la bucătărie și să stați la masă fără ea. Nu știu în câte case a trebuit să zic, eu nu stau la masă până nu vine și ea la masă. Păi ea slujește, ea servește la bucătărie, frate. Nu? Ea trebuie să stea la masă cu noi. Ea nu e numai servitoarea noastră. Ea trebuie să stea la masă cu noi. Nu numai atât. Când eram, cum de 35 de ani, student în Anglia și m-au invitat mai mulți profesori, din când în când m-au invitat unul de ei la masă. Nu numai că soția stătea și ea la masă cu noi, dar când terminam masa, profesorul zicea, acum hai să mergem să spălăm vasele. Și eu și domnul profesor ne duceam și spălam vasele, ea doar ne arăta după ce le ștergem unde să le punem. Și între timp ea pregătea desertul și după aceea mergeam să mâncăm desertul și profesorul îmi spunea, soția n-ar putea să se bucure de desert cu noi dacă vasele ar fi nespălate. Că ea s-ar gândi la vasele alea, cum să le spele. Dar ea trebuie să fie cu noi. Prima dată, după ce am venit din Anglia și am povestit asta la o nuntă, un frate a venit și a spus, mă frate, ți-on, toate câte le-ai povestit au fost bune, dar aia cu spălatul vaselor nu trebuia să spui. Fiecare să se uite la foloasele celuilalt și să-l vadă mai sus și să trăiască pentru împlinirea lui. De ce? Pentru că așa gândea Hristos. Și să fie și în voi gândirea care era în Hristos. El măcar că era egal cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine și s-a făcut rob. Măcar că era Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine. În greacă spune s-a golit de sine. Asta pentru noi înseamnă lepădare de sine. A renunțat la sine, a renunțat la slava cerească și a venit să trăiască ca rob și să moară în locul nostru. Învățați-vă să gândiți așa în căsnicia voastră. Fiecare dintre voi să gândească cum a gândit Hristos. Nu contează poziția mea că-s egal cu Dumnezeu. Eu mă leapă de mine, mă golesc de mine, mă dezbrac de gloria mea și mă fac robă. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat acolo. Pe unul care știe să fie robul tuturor, pe ăla-l pot spune șef peste univers. Înțelegeți? Voi porniți astăzi pe un drum. Eu n-am făcut decât să vă spun ce zice Dumnezeu despre realizarea unității. Sper că au auzit și alții. Și sper că fiecare să fi zis, cum aș putea eu să mă schimb pentru ca căsnicia mea să meargă bine. Să mă duc să-i spun la soția mea, draga mea, uite, în asta și asta eu n-am făcut așa, iartă-mă. Și ea să zică, dragul meu, eu n-am făcut așa, iartă-mă. Hai să punem capetele la oaltă, hai să ne apucăm să lucrăm la fericirea noastră. Și sper că tinerii care sunt pregătiți de căsătorie sau se apropie să zică eu îmi caut pe aceea sau pe acela pentru care voi trăi, pentru care mă voi jertfi, la care să mă uit în sus. Eu i-am spus fiicei mele, era foarte bună la carte, îi cam intimida pe băieți. I-am spus să nu te căsătorești cu unul la care te uiți în jos. Pentru că atunci în căsnicie vei conduce tu. Și femeia nu-i fericită dacă conduce ea. Ea nu-i făcută pentru asta. Să aștepți până vine unul la care te uiți în sus. Pentru că trebuie să spui: în mâinile lui ăsta îmi pun viața mea și el va conduce viața mea. Numai când găsești un asemenea băiat, mă, atunci te căsătorești. A fost mare fericire pentru mine când mi-a spus: tati, la Oliver mă uit în sus. Simt că îmi pot pune viața în mâinile lui. Așa e făcută femeia. Și dacă ea schimbă rolurile, nu-i fericită. Deci țineți cont din ce v-am spus în dimineața aceasta. Regulile căsniciei le-a făcut Dumnezeu. Și fericirea în căsnicie nu vine decât dacă aplici regulile lui Dumnezeu. Să nu crezi că vei fi fericit în căsnicie dacă nu ești așa cum ai auzit în dimineața aceasta în cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi mai avem de învățat. Eu sper că în fiecare zi devin soț mai bun, tare multe mai am de făcut. După 46 de ani de căsnicie. 46 de ani. Mai avem 4 ani până la nunta de aur. Și tot mereu mai am de învățat să fiu soț mai atent, mai bun, mai calm, să fiu mai preot în casa mea. Învăț și spun: ai răbdare cu mine, că treptat, tot mai bun devin. Fie ca Dumnezeu să vă învețe să fiți unul pentru altul, ceea ce v-a făcut Dumnezeu să fiți. Amin.